Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Kuigi kalendri kevadeni on veel aega, kuulutavad tihased juba ammu kevadet ja vähemalt Eesti rannikualad on küll lumest juba täiesti puhtaks sulanud. Kõikjal on selline kevade ootus ja tublid aednikudki on esimesed seemned juba mulda pistnud. Kirikuaasta kalendriski on aeg, kus me valmistume millekski. Valmistume end puhastades suurimaks sündmuseks kristlaste aastas, ehk siis Kristuse ülestõusmiseks. Täna mõtiskleme paastu ja paastumise üle nii laiemas kui ka kitsamas tähenduses. Olen täna stuudiosse palunud õigeusu preestri Sakarias Jaan Lepiku ja mina olen Ingrid Semba Hõbemägi. Võib-olla me alustamegi sellest, et sul endal on juba ka mitmendat päeva paast.
Oh jaa, ja meil hakkas paast päeval, mida me kutsume maaselits, ehk siis see on võinädala lõpp, kui enne võinädalat me oleme loobunud juba lihatoitudest, siis võinädala lõpus loobume ka piimatoitudest. Ja õigusu paastu puhul ongi väga tähtis panna tähele, et paast ei alga järsult.
Ma panigi tähele hästi niisi rahulikult lähete üle.
Ja? Just. Ja sellel on väga mitmeid põhjusi. Põhjused ei ole sugugi ainult füsioloogilised või kehalised, et keha hakkaks ennast harjutama hoopis teissuguse režiimiga või teissuguse dieediga, kui seda niimoodi nimetada võib. Vaid kõik käib käsikäes, kuna paastu puhul toitumine on kõigest üks väikene tööriist paastu kui tervik nähtuse puhul.
Mm-hmm. Aga kui staasikas paastuja sa ise oled, et see ei ole sul ju esmakordne ja miks sa seda üldse teed?
Siin oli nüüd päris õige mitu küsimust koos. Ma ei ole väga staasikas paastuja seetõttu, et ma olen õigusu kirikus selle liige olnud ju alates 2002. aastast alates. Nii et sinna on natukene aega tagasi. Minu jaoks üks dekaad või 10 aastat ei ole nagu väga pikk aeg. Ja teiseks on see, et ega paastuda ei ole lihtne. Paast on keeruline inimese poolt vabatahtlikult endale võetud kohustuste kompleks, mis teenib inimese eesmärki olla Kristusele lähedal ja saada temaga osa, olla temaga palju tihedamini koos kui muul ajal aastas. Ja see tõttu on paastu puhul üks kindlamaid juhtumisi, mis paastujal juhtuda saab, selle katkemine.
Et antakse alla kergesti?
Jaa. Ja ma ei mõista neid inimesi hukka, sellepärast, et paast on mõnes mõttes ka tahtejõu kasvatamine ja mitte ükski olümpiavõit, mitte ükski maailma rekord ei tule meie kätte kohe esimesel korral plartsti. Selleks tuleb kõvasti tööd teha. Selleks tuleb saavutada kogemusi. Ja paastu puhul siis tuleb saavutada vaimulike kogemusi, mis aitaksid seda paastu kanda. Mis aitaksid inimest ja julgustaksid teda juhul, kui ta peaks oma paastu reeglistiku mingil põhjusel katkestama tahtejõu puuduse tõttu, et nad julgustaksid seda inimest uuesti alustama. Kohe otsast peale.
Et ei saa ütelda, et ma ei jaksanud seda pidada, ma olengi sõike nõder ja visata luud nurka.
See on klassikaline lugu. Mis näed, jälle proovisin sel aastal 2014 jälle nässuse. Jälle proovisin 2015. Ei tule, mis paastu ma olen...
See pole mulle.
Ja midagi taolist, ja. Et sellist mõtteviisi just vastupidi paast püüab inimesest eemal hoida ja julgustab teda uuesti alustama taaskord meelde tuletades, et inimene ei kehtestaks endale esmatähtsana toitumisreeglistikku, vaid et toitumine kaasneks ja toetaks seda kõige, kõige lapsemeelsemas mõttes siiraks ja paremaks inimeseks muutumise teekonda. See on paastu mõte. Paastu mõte on püüda võimalikult palju anda inimese sees ruumi hingetegevusele ja palju vähem tema ratsionaalsele mõistusele, mis tihti segab inimese hinge liikumat Kristuse suunas.
Mm-hmm. Ja see... lihale on ka väga palju tähelepanu sellel.
No jaa, liha mõtteviis on see, millest apostel Paulus meid hoiatab ja liha mõtteviis on peaasjalikult lodevus. Lodevus annab võimaluse inimese sees avada tanner kõik võimalikele turgudele, kui niimoodi võib nimetada.
Aga mis asi see lodevus on? Räägi, mida sa mõtled selle all, et kas see on see, et ma ei viitsi või et ma ei tea, andun kõik võimalikele naudingutele, mis mu ümber on, et nagu oli üks kuulus ütlus, et parim viis kisuatusest vabaneda on sellele järgi anda.
Oh jah, see on nüüd... Seda võib kuulda maailma eri nurkades iga päev. Lodevus on mõtte ja eluviis, mis välistab inimese tegevuses või välistab suurelt või siis ka vähemal määral, see sõltub inimesest väga palju, tema igapäevase jumalaga arvestamise. See on lodevus. Ehk siis inimene muutub lõdvaks arvates, alateadlikult arvates, et tema tegevusel ei ole järgnevust. See on minu meelest midagi, mis iseloomustab inimest tema nõrkuse hetkel kõige paremini. Ta ei pruugi midagi halba tahta. Ta ei pruugi oma tulevikus näha mitte midagi sellist, mis muudaks teda ilmtingimata kasinamaks või viletsamaks inimeseks või väiksemaks inimeseks. Või. Aga tema loomus, mida me teame, ei ole täiuslik. Tema loomus on selline, mis annab selleks võimaluse. Ja selline lodevusest tekkiv minna laskmine ja lodevusest tekkiv väsimus on see, mis kindlasti ei hoia inimese hinge kirkana ja ei hõlbusta läbima mitte ühtki vaimulikku katsumust, mida inimese elus nii või teisit ette tuleb, kuna ta täidab oma ülesannet selles ühiskonnas. See minu jaoks, see lihtlabane sõna lodevus on tegelikult suur ja hõlmab endas niivõrd palju tahke. Ja ta ei ole üldse mingisugune triviaalne sõna.
Mm-hmm.
Olen lodev siin või seal.
Egotsentrilisus põhimõtteliselt ka.
Egotsentrilisus kindlasti kuulub sinna alla, aga ka lodeva inimese puhul ei saa rõhutada seda, et ta ilmtingimata, kui ta unustab Jumala ja selle, et ta on loodud olend, et ta siiski ilmtingimata see pendel peaks lendama teise äärmusse ja rõhutama tema isiksuse kesksust või seda, et ta on inimene, mida rohkem on tal andeid, seda rohkem on tal jõudu neid kasutada ja nii edasi, nii edasi. Sugugi mitte. Aga ta lihtsalt jääb puudu ühest sfäärist ja lodevus on ka teatud määral, ma nimetaksin seda eeskätt just kristlaste puhul. Miks? Sest kristlased teavad, kus tuleb neile abi. Ja nad teavad, millise armu toel nad elavad. Nad teavad seda, et Kristus vaatab neile otsa igast inimesest, kes tänaval kõnnib. Ja ometigi.
Lasevad minna,
jah. Ja paast on minu isikliku kogemuse järgi, aga ma ütlen, minu kogemus on kasin. Ja paast on minu isikliku kogemuse järgi selle lodevuse ära hoidmine või täpsemalt öeldes selle transformeerimine sellisel viisil, et ta muutuks teadlikult meie hinge tugevuseks liikudes Kristuse poole.
Mm-hmm. Selle lodevusega kaasneb hästi palju ka selline mõttelodevus või selline vaimne lodevus, et see
igasugune on... lodevus kaasneb sellega.
Aga see on päris valdav tegelikult, et sa rääkisid väsimusest ja see ongi, mulle väga meeldib selline asi, et Soomes on praegu hästi populaarne teema või millest räägitakse, on infobaast. Ja see on iseenesest nagu väga huvitav, et sa lülitadki ennast sellest välja, sellest infovoost sa ei pea olema kogu aeg, eks ole online, noh, absoluutselt igasugust infot, mis kõikjalt sulle meeltesse tulvab, ei pea sa vastu võtma kogu aeg, et tegelikult kui sa nagu väga hakkad valima, mida sa tarbid ka info osas, mida sa vaatad, mida sa kuulad, eks ole, ka see on tegelikult ju võimalus ennast kokku võtta, paastuda, väga selektiivseid ja teadlikke valikuid teha, et mitte minna lodevaks ja kõike lasta endast läbi, mainstreami.
No jah, ma kujutan ette, et mis puudutab infopaastu, siis Soome on ju taga kaugemal Eestist igasuguse infoühiskonna puhul ja küllab see piir, kus käib mingisugune selline teadlik plõks, et nüüd on minu jaoks küllalt saanud. Et see piir on soomlastes ja see arusaamine on soomlaste nii jõudnud kindlasti palju kiiremini kui Eesti ühiskonna puhul, kus postsovitism jätkuvalt veel näitab oma hambaid. No, kuidas võtta? Kui on üks kristlane Soomes, kes töötab Soome välisluurele, selleks, et kaitsta riiki, oma naist ja lapsi, ja ta peab meeletu kogu see info tulva endast igapäev läbi laskma. Kas see on tale komistuskiviks või see ei ole tale komistuskiviks?
See on tale töö.
See on tale töö. Et siis tulebki asju näha hoopis teises valguses ja paastu puhul ma ei saaks väga suuri üldistusi teha, sest see, kuidas inimene väärtustab enda jaoks arengut, oma vaimulikku arengut või oma vaimset arengut, juhul kui ta ei ole usklik inimene, need teekonnad on ikkagi väga, väga, väga erinevad.
Kust sa tulid ja kuhu oled jõudnud? Väga isiklik küsimus küll, aga...
Kus ma tulin raadiomajast praegu ja jõudsin missioni maija. Jõudsin
aga ütleme paastu puhul, et kui sa ütled, et aastal 2002 alustasid sa õigeusu kirikus ja kuidas see alustamine oli paastuga?
Keeruline. See oli keeruline, see esmapilgul tundus mulle sellise suhteliselt sõjaväestatud kohustusena, sest ma tulin ju läänekristlikust taustast. Ma olin luterlik diakon, siis olin Riigikogu liige samal ajal veel ja see maailm, mis mulle avanes õigeusu kirikus, oli hoopis teissugune oma rõhuasetustelt.
Ja seal oli see kohustus, ja? Sa ei saa enda enam valida, et...
Ei muidugi, ma saan ka praegu valida õigeusklikuna, kas ma paastun või paastu. See on inimese vaba tahe, aga õigeusu kirik annab paastuga oma koguduse liikmetele sellised heas mõttes raamid, millele inimene saab toetuda siis, kui tal endal ei jätku alati jaksu. Ehk siis ta nende raamidega ja neid raame kasutades on inimesel sellest abi, et ta saab edasi liikuda.
Toetub raamile?
Jah. Eesti häda on see, et Eestis on hästi palju slaavi õigeuse mõju. See on küll hiline ja samal ajal slaavi õigeusk on oma nägu ja ta on üpris, teatud ajaloolistel põhjustel üpris selline sõjaväelik, sõjaväestatud. Keelud, kindlad käsud, kindlad kohustused, kui ei ole, karistus, nii nagu see sõjaväes käib. Ja see tõttu võib-olla ongi osa inimesi ka paastu puhul ära hirmutatud, et oi, paast läheneb, oi.
Nüüd hakkab tulema.
Nüüd nad on juba ette stressis. Samal ajal siis kaobki nende mõttest see, et aga tegelikult on ju aeg enne Kristuse ülestõusmispühi, kus ma saan keskenduda ajal, mil loodus hakkab tärkama uuesti. Kus ma saan keskenduda sellele, mida ma saan teha tänavu, et muutuda paremaks iseenda jaoks, teiste jaoks, et ma muutuksin tähelepanelikuks ja paneksin teiste hädasid rohkem tähele, et ma muutuksin osavõtlikumaks, abivalmimaks, et ma suudaksin paremini täita Kristuse käske. Eri aastatel võib see olla erinev rõhuasetus. Ja alguses, kui ma ei teadnud õigeusu kiriku sellisest heas mõttes intiimsest siseelust, sellest, kuidas pärimus on kasvanud, sest see on ju meeletu, see kultuurkiht, mis on õigeusu kiriku põrandal, on nii uhke, et sellesse kaevumine võtaks mitmeid minu eluaasteid ja minu põlvkondi aega. Aga jah, alguses oli see selline väga konkreetne ja peaasjalikult ka mulle meenutas paast esmalt ikkagi toitumist. Alles aasta järel edasi minnes ja aru saades sellest, mida suur paast inimesest teeb ja kuidas ta teda muudab ja kuidas inimene ise on aktiivselt ja teadlikult sellega teotsev, alles see avab inimese silmad nägemaks paastu, kuidas öelda?
Laiemat mõtet võibolla.
Ja võibolla nägemaks paastu esmaseid eesmärke ja esmaseid suundumusi.
Mm-hmm. Aga kui sa alustasid, sõtsid, oli väga raske, et sa nimetasid praegu sellist asja nagu on suur paast. Piibel räägib meile päris palju sellest. Uues testamentis on paljudes kohtades kirjeldatud, kuidas Jeesus regulaarselt paastus. Ja võibolla kõige tuntum on lugu sellest, kuidas Jeesus 40 päeva oli siis söömata, läks kõrbesse paastus. Ja sellel saatan kiusas teda ja ühesõnaga see näitab seda, et sa muutud väga haavatavaks kõigele. No 40 päeva on ikka päris raske vastu pidada, et kas see on nagu kord aastas see paastumine sinu kui kristlase jaoks või on see selline nii-öelda eneseregulaarne selline puhastamine ja sihiseadmine?
Nii ja naa, sest mõttes, et paastu võimalusi pakub õigeusu kirik aastas päris palju. Lisaks sellele, et on olemas suur paast enne ülestõusmispühi, on olemas jõulupaast, on olemas paast enne Jumala sünnitaja uinumise püha, on olemas paast enne Peeter Pauli päeva, siis on olemas paastupäevad teatud pühade eel, lühemad ja lõppkokkuvõttes on vana kristlik traditsioon, et paastutakse kolmapäeviti ja reedeti, mida võib teha igal nädalal. Ja iga kell, palun, kõik võimalused on olemas, eks ole. Võtke aga nii-öelda nakist kinni ja hakake pihta. Ja kui te komistate, siis võtke uuesti nakist kinni ja hakake pihta. Tähtis on tahe, tähtis on soov, motiiv, intentsioon, kuidas iganes seda ka nimetatakse. Ja tähtis on seda mitte lasta, nii nagu ütleb üks muu seto sõber, ära morotada. Ehk siis, et mitte lasta ennast nii lörtsiks, et enam ei ole jaksu põlvile tõusta uuesti. Nii et paastuvõimalusi on oigu palju.
Kui pikk see suur paast on?
Suur paast on 40 päeva ja ma ütleksin seda, et paastuaeg tavaliselt langeb meie kui boreaalse rahva laiuskraadi jaoks imelisse aega. See on fantastiline aeg, sellepärast, et tärkav kevad aitab sul paastuda. Samal ajal see kevad ei ole veel nii tärganud, et pikka aega pimeduses istunud Eestimaa poeg või tütar, et tema silmad läheksid kohe suureks ümmarguseks ja hing läheks ellaks ja ta hakkab nägema inimeste ilu ja siis toimub temaga igasuguseid asju. Samal ajal ei ole veel see aeg kätte jõudnud. Mis tähendabki, et see on tegelikult meie laiuskraadil olevate inimeste jaoks perfektne aeg, millal paastuda. Ja huvitav on, ma võin julgesti ja avalikult ütelda, et mina olen suure paastu läbinud oma elus täiesti ilma komistamata 2 korda toitumise mõttes. Ja see, kuidas ülestõusmispüha öösel, no mitte üks lihatükka ei lähe suu sisse.
Et ei tahagi nagu enam,
jah? Ei taha, jah. Ei taha teatud aja jooksul veel ka pärast. Sest mõttes ongi, noh, öeldakse küll seda, et nii kui ülestõusmispüha on ära olnud, siis peaks nädal aega ainult kõvasti liha sööma.
Et tasa teha seda kaotatud aega, jah.
Aga keha kuidagi, meil kuidagi ei kipu. Sest siin tuleb ka tähele panna seda tõesti, kus see kristlane elab. See on tegelikult väga tähtis mõista, kus see kristlane elab. Ja kõige tähtsam on ikkagi see, et paastud toitumisreeglistik toetaks teda tema tegelikes motiivides, tegelikes soovides.
Aga räägi natuke, et millest sa siis loobud, et mis see paast tähendab, et päris vee peal ju see ainult ei ole nii nagu Kristus kõrbes, eks ole? Et see on ikka eeskuju, mida on üsna raske.
Ma ei ole ka munk. Mul on 2 poega. Mul on abikaasa.
Just nimelt, et sellest, sa ei saa ennast ju tavalisest elust välja lülituda, eks ole täiesti kuskil omaette nurgas tegutseda ja paastuda.
Ei sugugi mitte. Noh, see ongi see, et kui ma oleksin erak või ma oleksin kloostrielanik, siis oleks see olukord hoopis teistsugune.
Jah, aga kuna meid kuulab nii palju inimesi, eks ole, kes noh, ka paastuvad, võib-olla tahavad veel hakata või üritavad või mõtlevad loobumisele, et mis see julgustav sõna siis ikkagi oleks, et kuidas hakkama saada oma selliste igapäevaste tegemuste kõrvalt, et no, nagu Kristus ütles, et kui te paastute, siis ärge laske oma nina norgu, eks ole, ja ärge näidake kõigile välja, et küll ma nüüd olen vaevatud ja vaadake ikka, mida ma pean kõik läbi tegema, et vastu pidi, et lööge ennast lille ja keegi ei pea teadma, et siin sinu ja Jumala vaheline asi.
Jah, no loomulikult Kristus vajutab väga õigele nupule inimese elus ja see nupp on edevus. Kui inimene nii hirmsasti tahab kõikidele välja näidata, oh, küll mina olen nüüd paastuja, ma ei räägi sellest, et ma paastun, aga ma ehitan oma välise vormi üles sellisena, et kõik saavad aru. See inimene on vist väga vaga. See inimene vist paastub väga. Ei naerata, näiteks käib silmad maas.
Lükkab kõik pakutud koogid tagasi.
Ja võib-olla ei pese ennast õudust. Ma ütleks õudust, eks ju. Kui see on juba hea märk, sa tulid selle juurde, et lükkab kõik pakutud koogid tagasi. Siis, mis puudutab toitumist, ma kohe pean siia sutskama vahele. Paast on leplikus olukorraga ja ka allaheitlikus. Ning paastu puhul peab väljuma armastus inimeste vastu, mitte eemale tõukavus. Ja see armastus inimeste vastu on selline, et kui sa lähed paastujal kellegi juurde külla, ja sulle pannakse lihavaagen nina ette ja vanaema, kelle juurde sa külla lähed, kellegi vanaema, vaatab sind ainiti, siis sa ju tead, et viisakusest selle vanaema vastu, hoolimata sellest, et sa paastud ja oled hoidnud näiteks 3 nädalat lihast eemale, sööd sa selle lihavaagna ära.
Lugupidamisest ja armastusest ei senise vastu.
Jah, paastu puhul on kindlasti külalislahkus üks väga selgeid märk sõnu põhjusel, et seal on 2 võimalust. Kui kohtuvad 2 kristlikku perekonda või kogukonda, siis nad toetavad üksteist oma paastus. Kui seal kohtuvad 1 kristlik perekond ja keegi, kes kristlusest suurt ei tea või ei pea, siis on see 1 võimalus Kristuse kuulutamiseks. Ja 1 võimalus Kristuse kuulutamiseks loomulikult ei ole see, et vabandage, mul on paast, ma seda liha ei söö. See ei käi asja juurde. Tänu meel ja tegelikult ka oskus mitte lasta isegi oma ajupoolkerade vahel seda lihaliudu, mis sulle ette tõsteti, mitte lasta seda üldse endale komistuskiviks. Aga see tuleb kogemusega. See ei ole nii lihtne ka. Tõepoolest, kui sa ikkagi kolm pool nädalat oled nagu ilma lihata olnud, siis lihatoidud eriti rohked tekitavad sinus sisemisi küsimusi. See on täitsa selge.
Aga on, see siis patt?
Ei, ma arvan, et ei ole patt. Sest mitte miski ei tohi saada eesmärgiks oma ette. Taaskord selle juurde, et toitumine on tööriist, et viia paast lõpuni ja paastu lõpuni minek on inimese eesmärgi pärane paremaks muutumine Kristusega koos ligimese hüveks. Kõige raskem on seda oma kahe silma vahel hoida. Inimene kipub unustama. Ka kristlane, kes palvetab iga päev, kipub seda unustama. Tulevad spontaansed mingisugused
isud,
siis tulevad mingisugused sellised spontaansed segajad. Ja noh, me teame ju väga hästi, noh näiteks raadios, eks ole. Tänagi oli mul klassikraadios selline seik, et kui miski asi korraks viib sind keskendumisest kõrvale, siis tulevad vead. On ju nii? Näed, operaator noogutab ka targalt. Muidugi, nii see ongi. Täpselt samamoodi on siis, kui sa mingisuguse spontaanse asja tõttu viiakse su tähelepanu paastu protsessist või paastu teekonnast eemale ja jääda tugevaks sellisel hetkel. See on, siis oled kõva mees või kõva naine. Et see on ka kõik puhtal kujul kogemuste omandamise kaudu. Ehk siis paast on midagi empiirilist. Paastu puhul ei ole mitte miskit teha oma mõistuse peakoluga. Siin, see mis siin on, see täidab üksnes kontrollmehanismi paastu ajal. Ja mida enam inimene paaste kogeb, seda tugevamaks ta muutub. See on minu kogemus.
Et ta teab, mis selle tulemusena võib ühesõnaga saavutada, mis selle tulemusena juhtub.
Jah, ja ta ei pea selle peale mõtlema, mis on väga tähtis. Sellepärast, et meie pea ei ole ka mingisugune prügikast, kuhu igasid asju tuleb jätta, eks ole. Kui meil on liiga palju e-kirju, siis me kustutame nad ära. Et oleks puhas plats, tabula rasa. Et oleks puhas leht. Ja et me ei jätaks oma tegevusega liiga palju segavat materjali, mis meid tulevikus perspektiivi vaadates hakkaks lihtsalt koormama. See on ka selline omamoodi hingeökonoomika või?
Aga vabandage, ma võib-olla natuke liiga palju selle toitumisele peatun, aga siiski ma tean, sa oled väga suur gurmaan. Sa armastad süüa teha, sa armastad häid maitseid, et kui raske selline asi ikkagi on ja millest sa loobud sellel paastu ajal, et mina olen ise ka proovinud oma elus palju paastuda ja ma pean ütlema, et tuleb mul hetki, tavaliselt on see kusagil kas kolmas või neljas või viies päev, no mine hulluks. Igasugused lõhnad, sa näed mingisugust, ma ei tea, kooki kusagil või tunned mingisugust lõhna kuskilt kohvikust mööda minnes ja see on tohutult, see on ääretult keeruline. Kuidas sinuga on?
Kohviku lõhnad on ohtlikud. See on muidugi linnakultuuri küsimus ka väga paljuski. Kohviku lõhnad on ohtlikud ja see näitab seda, et see ühiskond noh, nüüd üli väga palju ei paastu, aga samas ma võin ütelda seda, et tark kokk oskab ka paastu ja toidu teha valmistada väga maitsva. Sellepärast, et ta tunneb ürte ja vürtse, mis ju, mille puhul ei saa sugugi ütelda, et need oleksid nagu paastu toitumisega milleski vastuolus.
Oota, aga mida siis süüakse köögivilja?
Jaa, ikka köögivilli, uad, seened, nädalavahetuseti kala ja muidugi ja mis on küll tõsi kättesaadav jõukamale osale elanikkonnast mereannid. Mereande põhimõtteliselt võib süüa ükskõik millisel päeval.
No aga see kõlab kõik kui väga tervislik selline vahemere teed tegelikult.
No aga ütleme siis niimoodi, et kas inimene siis tõesti olles eriti muutunud teenusepakkujaks ja mitte füüsilise töö tegijaks. Ta on istuv eluviisiga kontoris. Kas tal ei ole kasulik võtta üks kuukene aastast ja teha väike filtratsioon, füsioloogiline filtratsioon ning jätta loomne valk kõrvale? Ma arvan, et see on absoluutselt tark samm. Saati siis veel, kui sa oled tark paastoja, sest noh, paastoja ei saa rumal olla. Paastoja peab olema keskendunud ja ta peab olema nutikas.
Mis seal on vaja tark olla? Mis seal on vaja tähele panna?
Selleks, et paastuda. Näiteks sa pead teadma seda, kuidas su keha toimib. Sa pead olema tähelepanelik olnud. Et üks asi tekitab selle, teine asi tekitab selle, kolmas asi tekitab selle. Need kaks asja, mis seal oma vahel on seotud, need tekitavad kolmanda nähtuse.
Aga mis need augud on, millest sa ütled, et kannatage see ära, pärast läheb kergemaks või et no näiteks on nõnda, et kuidas inimese füsioloogia toimib. Ma väitan, et enamus inimesi, kes ei ole paastunud, ei tunne oma keha.
Oma ihu tundmine on igale paastajale minu mõelest elementaarne. Ja võibolla siis ongi hea ja nutikas alustada sellega, et jälgida. Ma ei tea, mina olen küll tähele pannud, et üks või teine toiduaine ei, kuidagi ei passi minu asjadega kokku.
Üleüldse või paastajal?
Ei, üldse ei passi. Ja ma ei oska sellel isegi vastust anda. Sest mõttes ma küll kunagi füsioloogiat õppisin, aga mitte nii peenelt, et anda sellised vastuseid. Aga ma tajun seda ja ma ei tegelikult rohkem oma peade kurnagi. Mu keha saab aru, see ei sobi, see ei sobi, see ei sobi.
Seda ma ei taha.
Jah, aga mu, ütleme, senine toitumiskogemus võib öelda, et aga see on õudselt hea. Ai, kui hea see.
Mis sa siis teed?
Siis ongi võitlus. See on meeletu võitlus. Ja nagu ma ütlesin, paastu puhul tarkus seisneb ka selles, kuidas leida selles dilemmas, kas võimalik kompromiss või jõuda tegelikult lähedale sellele, mida teostavad anahoreedid, ehk kloostrielanikud, loobumisele millestki. See võib olla ma ilmatu raske. Ma võin seda rahulikult ütelda, üks kõige raskemaid asju elus on loobuda. Sest inimese elu on ehitatud niimoodi ja inimeste omavahelised suhted on ehitatud niimoodi, et loobumishetk tekib siis, kui tuleb loobuda millestki väga kallist. See ei ole nüüd küll mingisugune loobumine, kui on nagu nii mingisugune asi, mis sulle ei pruugi heureka hüüet tekitada, eks ole?
Jah, mis erilisi raskusi ei tekita.
Jah, jah. Mm-hmm. See ei ole mitte mingisugune loobumine. Loobumine on siis, kui sa tõsiselt põled. Kui sa käid närit küüsi, tammud tua ühest nurgast tua teise nurka, sa vahepeal haarad kinni oma peast ja juustest ja sa ei tea, mida teha. Sa tead, millise lõpuni pead sa jõudma, aga kuidas? See põlemine on pika perspektiivi, inimelu pika perspektiivi puhul võib olla palju tähtsam kui see, et sa hommikuti hommikupalve loed. Sellest loobumise põlengust ma soovitan küll kõikidel inimestel läbi minna. See on siukene tulevärav, vaimulik tulevärav. Ja see ei pruugi sugugi olla toitumisega seostud ainult. Et selline, noh, loobumine on ju fenomenaalne nähtus. See võib olla seotud inimsuhetega, see võib olla seotud millegi taotlemisega. See võib olla seotud näiteks millegagi, mis võib sulle tuua kaasa tõotatud edu mingisuguses valdkonnas, milles sa oled haritud, tark ja mille kohta sa sisimest tead, et kui see edu tuleb, et siis see tähendab ühte nutvat inimest. See on karm. Ja siis ongi küsimus, kes sa oled? Vaatad Kristusele otsa, vaatad oma Kristuse ikooni ja käid ja tammud. Siis tuled ja vaatad uuesti. Paast aitab ka selliseid olukordi tekitada.
Absoluutselt.
Ja.
Ta provotseerib isegi, ütleks.
Jah, ja, täpselt nii. Selles mõttes ongi, mis mulle meeldib õigusukiriku puhul on see, et asjad, mis õigusukirikus toimuvad ja toimlevad, on eesmärgipärased. Nad ei ole lihtsalt asjad ise eneses. Neil kõigil on oma seotus inimese hinge põhiülesandega saavutada jumalikkus, nii nagu Kristus saavutas inimlikkuse. Ja Kristus, kes meie usu järgi on püsivalt elav, annab meile kõik tööriistad inimeste pärimuse, kogemuse, kiriku kogemuse, kiriku vaimuliku kogemuse, mis on aukartust äratav, kõikide selle kaudu. Ole ainult nutikas ja kasuta. Ja kui ei oska kasutada, küsi. Ära karda välja näha rumal. Rumalaid küsimusi ei ole, kui asi puudutab inimese hinge ja kui asi puudutab inimese soovi saavutada Kristusega üks ja sama olemus.
Mm-hmm.
Siin ei ole mingeid rumalaid küsimusi. Maailma jaoks võib see olla rumal.
Et mis sa vaevad ennast tühja asja pärast?
Noh, naiivne oled. Naivist. Miks sa sellised küsimusi, kõik on elementaarselt selge, ütleb sulle inimene, kes kindlasti austab kõiki neid filosoofe, kes kerkisid esile valgustusaja jooksul.
Aga ütle, mis sa siis teed, kui sa tõesti oledki tammunud, küüsin ärinud ja mõtled, et ei, ma ei saa, ma pean võtma ampsukese sealt või ühesõnaga, noh, toimub nii-öelda, ma ei tea, langemine või järele andmine kiusatusele. Kuidas sa pärast sealt üles tõused? Kas ei teki pettumust nagu eneses, et näed?
Tekib. Muidugi tekib. Ja kiusatusele järele andmine, mina nimetan seda osaks inimlikkusest. Ma ei ole ju tehtud rauast. Ja minu elu koosneb minu kogetust, milles siis saab kokku see, kuidas ma ühel või teisel hetkel midagi väärtustan, mida rohkem, mida vähem, või kui palju mul selleks jõudu jätkub. Ja ma tajun, et mitmetes ja mitmetes otsustes ma ei ole olnud ei oma hinge arengu ja liikumise vääriline. Ja need on sellised asjad, mis tuleb endaga selgeks rääkida ja järgmine kord paremini püüda. Pettumus on paratamatus. See, et sa oled võtnud endale kindla suuna. Ma tean, see tee läbi metsa läheb kustataluni. Päike loojub, läheb ämaraks, tee kustataluni, hakkab kuidagi kitsenema. Selgub ühel hetkel, et sa ei ole läinud kustataluni. See on suur pettumus. Sa ei tea, kus kustatalu on. Aga kustatalus ootab sind õhtusööke saun. Sul on külm, lõdised. See on ilmselge pettumus. Või siis see puudutab niivõrd palju inimest ka tema emotsioonikas. Kas ta on inimene, kes... Ja ta peab ennast tundma selles emotsioonikas. Kas ta on inimene, kes klopib endale üles mingisuguseid lootusi, lööb need vahtu nagu üks väga...
Sa saad hakkama.
Nagu väga hea munavalge, millega saab teha imelisi asju, eks ole. Sa klopid ennast ülesse ja tegelikult juba tegeled natukene juba ise endale sellise võltsmaailma ehitamisega.
Juba paned kergelt mööda.
Sa tekitad mingisuguse olukorra ja käitud, nagu sa elaksid selles oma loodud olukorras. Tegelikult seda olukorda loomulikult ei ole ja tõenäoliselt ka ei tule. Aga sa teed selle olukorra ja see olukord on alati 50 korda ilusam kui see, mis tegelikult toimuma hakkab. Kui sa selle teed, siis selle kokkuvarisemine on kindlasti sinu jaoks pettumus. Ma nägin nii palju vaeva, vabandad sa ennast. Ma tegin nii palju sellised ja sellised asju. See pidi ju ilus tulema. Ei tule. Selgub, et sa ei ela üksinda maa peal. Sa ei ela üksinda linnas, sa ei ela üksinda tänaval, sa ei ela üksinda trollis. sa ei ole üksinda isegi omaenda eraautos. Ja selliste kujutluspiltide või kaunemate piltide, kui nad tegelikult on, ülesehitamine, see on ka, või selle takistamine, see on ka paastu üks selliseid väga häid iseloomujooni, mis aitavad inimhinge.
Et see ühesõnaga omale liiga suuri illusioone ja ootuse ei loo, eks ole? Ja. Aga teiseks ma arvan, et see on ka hästi palju seotud see, et sa uuesti pärast kukkumist suudad püsti tõusta andestamisega ja andestamisega enesele. Et tead, ma saan aru, et ma olen nõrk inimene, aga koos Kristusega ma suudan ja et sa tõesti hoiad oma pilku selle fookuse peal ja lähed uuesti proovid, et sa ei anna alla, sa ei loobu. Olguge, et jälle panid mööda, jälle kukkusid.
Jah. Põhimõtteliselt olen ma sinuga täiesti nõus sellepärast, et ilma Kristuseta on paastu väga raske pidada.
Aga sellel ei ole mõtet keeriti?
Võib-olla mõnel inimesel on mõtet, Kristuses seda ei usu, aga võib-olla jõuab ta mingisuguse enese tundmiseni, mis toob ta kunagi Kristuse juurde. Ehkki hetkel sa tead temast seda, et ta paastub sellepärast, et keegi käis paastulaagris ja soovitas.
Uh-huh. Et sa mürgid kehast välja?
Noh, üks kõik, ma ei tea, vabastada tšakraid, äratada neid üles, mida iganes, eks ole. Siis tegelikult paastumine eesmärgiga, selle kiidan ma ikka heaks. See eesmärk võib olla inimese enda eesmärk, juhul kui ta ei ole usklik. Aga paastumine asjas eneses, või noh, asja enese pärast, enese näljutamine või, see on lapsik.
Mulle tundub, et väga mitmed kristlased paastuvad ka sellepärast, et midagi jumalalt saada. Et seda ma olen käsitlenud kui sellist näljastreiki jumala vastu. Kas sul ei tundu nõnda, et mõnikord me teeme midagi selleks, et noh, et no näed, vaata, kui kõvasti ma pingutan, et vastaga sina nüüd mu palvele või vaata, kui hea kristlane ma olen ja kuidagi selline.
Ma olen püüdnud sellist mõtteviisi endast väga kaugel hoida. Tarbialikkusega ja tarbiamentaliteediga, konsumerismiga ei ole kirikus küll nagu mitte midagi peale hakata. See ei aita mitte ühtki inge. Näed, mina teen seda, anna mulle nii palju vastu. Ja. No, eks sellised asjad ole keerulised ja mul on väga keeruline ja raske ka mingisuguseid nõuandeid kellelegi anda, et kuidas ennast sellisest mentaliteedist eemal hoida või sellist mõtteviisi heidutada. Kasutades Eesti kaitseministeriumi vokabulaari. Aga ma ei tea, minus ei ole kunagi olnud sellist kauplemise kihku. Ei taha ka. Ei ole nagu vajadust. Alandlikkuse kasvatamine vastu võtta seda, mida Jumal oma programmis sulle jagab. Selle alandlikkuse kasvatamisega on isegi nii palju tööd, et mida ma seal ikka kauplen. Jumala programm muuses on selline sõnapaar, mida kasutas professor Evald Saag. Minu mõelest on see väga täpne, sellepärast, et ta toob inimese mõtted taaskord selleni, et esiteks on, ei ole Jumal mingisugune eemale tõmbunud tegelane. Tal on inimkonnaga oma mõte, see on mõtestatus.
Mis on isegi kui me ei näe seda.
Ja muidugi me ei näe seda. Me ei suuda näha tervikut, me ei ole jumalad, aga me näeme jumala tervikut läbi teise inimese silmade. Me näeme läbi teise inimese hinge ja me saame aru, mille jaoks meid siin on vaja.
Kas see paastumine on aidanud sul paremini aru saada, milleks meid siin on vaja?
Paastumise puhul ei ole see vahend, et vastata suurte filosoofiliste küsimuste süsteemile. Paast on väga personaalne. Kui inimene paastu ajal suuri küsimusi esitab, siis miks ka mitte? Aga kindlasti on paast rohkem inimese elujuht ja vahend. Ta ei ole kiivas, ta ei vaidle, vaid ta togib sind ta hoiab sind ärkvel. Ta ei lase sul lodevaks jääda. See on nagu põhiline. Küsimus esitab pea. Hing väga palju küsimusi esita. Hing tahab liikuda. Hing tahab Kristusega kokku saada. Hing tahab seda, et ta saaks oma olemuse, mis tal kunagi oli. Ja paast on abimes selle jaoks.
Ja seda ma mõtlengi, et ta selles mõttes aitab sul laiemalt mõtestada seda, et miks me siin ilmas oleme. Et näha teistes inimestes ka Jumalat, aitab sul kirgastuda, aitab sul fookust ja sihte seada, saad aru sellest, mis on elus tegelikult oluline.
Ja see tuleneb nii või teisiti paastu iseloomus, see on selge. Küll aga paast aitab inimesel avada silmi minu tagasihoidlikul hinnangul, avada silmi selles suhtes, et mida ühel inimesel tuleb teha, et ta saaks aru oma kohast ja ülesandest kõikide teiste inimeste seas. Või veelgi täpsemini öelduna, et ta paastu kaudu leiaks oma tegevuse ja järgnevate kogemuste varal võiks hinnata, kas see on see, mida ta pidi tegema või ta peab leidma uue tee otsa.
Ma lõpetuseks küsin, et kas nüüd sa oled oma elus jõudnud sellisesse etappi, kus sa ütled, et ilma paastutama enam ei saa?
Ja, ma arvan küll, ja. Ja rõhutan veel kord, et see paast võib olla paastumine millestki, mis on su vaimuliku arengu takistajaks.
Televiisori vaatamine, mis iganes?
Ma ei ole suur televiisori vaataja.
Jaa, aga ma usun, et väga paljud kuulajad on.
Kindlasti on. Mul oli piinlik koolis. Ma peaksin tegelikult, see on jälle, vaadake, sind pannakse sellisesse olukorda. Sa oled kooliõpetaja, õpetad lapsi ja kujutad ette, mida sa ütled lastele, kui nad küsivad suuril silmil sult mõne Eesti telejaamas käiva laulusaate kohta, neid nimetamata, ja küsivad mingisuguseid spetsiifilisi asju, seal ja sa teedki niimoodi, nagu sa praegu tegid, käed laiali ütled, ei tea. Sest ja ma vaatan televiisorit suhteliselt harva ja ma tõesti ei oska ei Eesti seriaalidega ka mingisuguste laulusaadete ja mis need võistlused on kõik superstaarid ja supermodellid ja kõik muud, eks ole, need, mis nad on. Et ma ei oska nagu selle kohta kaasa rääkida, ma ei tea sellest mitte midagi.
Aga see ei ole elus ju kõige põhilisem ausalt öeldes, aga no kellele see täidab suure osa päevast, siis võib-olla oleks vast hea mõte alustada sellega, et midagi vaikselt hakata ära jätma elus, et tekivad uued sihid, mõte selgineb, jääb aega ka ise mõtelda.
Nõus. Inimene, kui ta targalt hakkab paastuma, siis ta vaatab kõigevelt järgi, mis on need asjad, mis hoiavad teda hämaras. Mis omavad meelevalda tema üle. Mida ta võib-olla vabatahtlikult on vastu võtnud selleks, et nad hoiaksid meelevalda tema üle. Või mis on lihtsalt saanud tema üle meelevalla. Ning püüda vabaneda nendest niivõrd, et tema ärksus suudaks selle hämara laiali lüüa. Ega neid häid asju ei pea siis ju ära viskama. Inimestele ju meeldivad need asjad ja need asjad ja need asjad, see on selge. Kui inimesele midagi ei meeldiks, siis ma küsiksin, kas see inimene üldse armastab kedagi või midagi. Kas tema armastuse väljendus mingisuguste sündmuste või mingisuguste muude asjade kohta, ega see ei ilme ju ainult selles, et sa ütled, et mulle meeldib see või sa näitad ka seda kuidagi välja kogu oma eluga. Et kõiki asju ei pea kohe ära viskama. Nende kogus tuleb aga muuta selliseks, et need ei takistaks sinu liikumist hea, armastava ja hoolitseva inimesena.
Aitäh sulle, hea õigeusu õpetaja, õigeusu preester Sakarias Jaan Lepik, kes sa teenid abi preesterina ka Tallinna issanda muutmise kirikus. Ma loodan, head kuulajad, et teil oli meiega huvitav ning me omalt poolt kindlasti soovime, et te oleksite ärksad ja seaksite sihid õigesse paika. Andku Jumal teile selleks jõudu.
Ja.
Tõde otsides.
Tõde otsides.